Кепклер адаатлык радиосу. Сөйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 27 июль, кептанын 6 күнү. Кептанын жемги салам, тогон кепкешиктерди тыңдамага чакырыя. Олор Прагада студиядан мен, Жогшун Аны Урван алып барыям. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenistanyň taşary ýurtlaryň ýozlaryny okumagy ýykyn edýän ýaşlar köpelýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Bu habar türkmen ýozlaryny giýerjek dalaşgärleriň synaglarynyň dogam edýän wagtyny çap edilýär, gowşyan maglumatlar bilim kynçylyklarynyň uly mesele öwürlýändigini. Şol sanly beýni үшін хем күйішленіріянығыны асарат едер. Түркменстанны білімден ашқа, белкі де білім дүшінце өлен бағырлықты су меселелер хем итілешіяне мәңдер. Мегерім, шының үшін окучыларымыз су ве ток көктөншіліклерінің арасында марыда су чугдырымлары ешледілмейер дейін хаварымыды көп оқаптырлар. Aşgabatda türk wizasyny soranlaryň köpüsi wizasyz we pulsuz galdy. Araýatlar protest bildirdi. Biden prezidentliginiň soňky aýlaryny Ukrainany demokratiýany gorumak wadasyny berdi. Amy deriýadan balyk tutmagy girilen gadaganlyk balyk wagasyny gymmatlaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, biz sizden minnetdar bolardyk. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar inni taşary yurtlara oku diyen yaşların okuğun aptalından işlep dine öldür çünnel. İzde kalan maskarlar çünkem kadın cetmek zerurluğun nere diyer deyip adatlığı oluşan haberlerdaydılar. Sol ruhakta Türkmen yazlarını okumu isteyen yaşların adalmağı beyle kıyınçılıkların taşından olara okudan boş vakitleri işlemek ruhsatının hem verilmediği ile bağlı olup görünüyor. Teman kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň dürli welaýatlarından maglumat beren habarçylary we ýetibarly çeşmeleri ýaşlaryň arasynda ýurdun ýokary kujaýlaryna girmek isleýänleriň sanynyň juda azdygyny, daşary döwletleriň uniwersitetlerini saýlap alýanlaryň köpdügini habar berýärler.
Ýaşlar esasan hem Russiýanyň ýozlaryna girmegi saýlap alýarlar. Munyň sebäbi ýaşlaryň okuwdan nasar boş wagtlaryna işläp bilýänlikleri bilen baglanşykly. Diňe oglanlarda eýsem gaýyllar hem okuwa gidip okuwdan nasar işläp hem okuw töleglerini töleýärler hem de en atasyna pul uradyp olara maddi gollaw berýärler.
Dip Mardaka habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz bu tendensiýanyň şuýul hasda ýokarlanandygyny synlasa bolýandygyny belleýärler. Muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda köp maşgalanyň güzeran eklenjiniň agyrlaşmagy sebäp bolýar. Häzirki wagtda ýurtda daşary döwletlerde okuyan çağalarynyň iýberýän pulunyň hasabyna ýaşaýan hojalyklar juda köp diýip ýagdaýlardan habarly Lewap welaýatyndaky çeşmemiz aýtdy. Türkmen ýaşlar Ýaşlarynyň daşary ýurtlarda okumagy ýykyn etmeginiň ýene bir sebäbi ýurdun ýolçularyna girmegiň töweregindäki para berim meselesi bilen baglanşykly.
Şu ýyl Lewapda okuwa para bermän girenleriň has köp boljakdygy hakynda mysmys ýaýradylan bolsa-da ýozlara girmek isleýänlerden para alynmagy dowam edýär. Töleglü fakültetler üçin adından 2500 we 3000 dollar para vermeli. Mut we döwlet tarapından stipendiýa berilýän fakültetlere girmek üçin 10-50 000 dollar meçhörüne para vermeli.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmen awatly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde gurrun berdi.
Paradan başga da ýurdun ýokary kujaýlarynyň taliplerine okuwdan daşary işlemäge ruhsat berilmediligi hem ýaşaryň daşary ýurtlarda okumagy ýykyn etmeginiň ýene bir sebäbidir. Meselem töleglü fakültetlere giren talipler okuw tamamlanýança ençe mese çykdy jetmeli bolýarlar. Olara okuwdan daşary diňe çäherlere gitmäge ruhsat berilip işlemegi gadagan edilýär. Girdiň işleýän wagty tutulan talipler okuwdan çykarylmak bilen ýüzbeýiz bolýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Marly bilim işleri anonim şertde aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky ýokary kuzaýlary we giriş synaglary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Döwlet ýetirilen hökümetli wat ýurdun orta we ýokary hünär okuw mekteplerini bilim almak isleýän dalaşgärleriň giriş synaglarynyň iň galgalanly döwrüni başdan geçirýändigini habar berýär. Emma bilimdäki para, hakyky okuzak ýaşlaryň öňüne böwet bolýan kynçylyklar, türkmen okuwçylaryny okumak isleýän ýaşlaryň azalmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada hiç zat aýtmaýar. Durmuşun beýle kurlarının beyan edilisini bolşu yali bilim havarlar hem maglumatı, anık sanlara garip, propaganda bay olup görünye. Türkmenistan'ı 70-ci yıllardan başlayıp il içinde düşöğüntlü diyleyen hukuk, medisina uğurlarını oku girecek olmak meyli uyuşlarını. Emma metduat hedir lukmançılık gülen bir hatarda esasan sanlı teknolojiler, iktisadiyet, alım ve innovasiya uğurlarının barka köp iler tutulayan uğurlara övürleyenliğini. Süýil ýokary okuw mekteplerini 35 sany täze hünär boýunça bilim berilecekdigini habar berýär. Şunun bilen baglylykda Aba Annaýew adynaky halkara açylyk akademiýasynyň süýil ilkinji gezek talip kabul etjekdigi aýdylýar. Akademiýa tarapyndan hödürlenýän uğurlar açylyk, veterinar lukmançylygy, veterinar we sanitar ekspertizasy, seýisçilik, atly sport we atly seýahatçylyk, milli at üstündäki oýunlar, sirk sunugaty, Oğuz hozalığının iktisadiyeti ve dolanırlışı, Oğuz hozalığının buhalterçilik hasabı alınışı ve audit yali hünerleri ölçün alıya. Yönü çeşmeler oku meselesinde kanunla kepirlendirilen dengliğin yoktuğuna ediyarlar. Adatlığın levapta kavarçısı şüyül özgücüyle oku girceklerin köp bolcoktuğu arada yayradılan mışmışlara karamazdan para alım veriminin devam edýändigini habar berýär. Aşgabatly bir ýaş ýene bolsa 7 ýaşan oglyny paýtagtda gowrak diýilýän rus dilli mektebe yerleşdirjek bolanyny $3,000 para soranlyklaryna aýtdy. Ýokary okuw mekteplerinin işleriniň esasy ýörelgelerinin başyny düzgünnama laýyklykda bilim aljak raýatlaryň deň hukuky eýe bolmalygy bellenýär. Ýagny özüniň ukuýuplaryny we zehinini doly amala aşyrmagyny her bir adamyň hukuklarynyň deňligini üpçün etmek barada gurulun edilýär. Emma çeşmeler bu diýilýän deňligiň üpçün edilmeýändigini öňe sürýärler. Aşgabatdaky ýokary okuw mekteplerinin birini işleýän ýaş mollumyň adatlygy aýtmak ona göre dine giriş sınavlarında del sonku okul döwründe hem hoşsarlı studentlerin beyleklerden gow bahalyan wagty azal
Okuwa gowuk etmeýän, sapaklaryny özleşdirmeýän studenti synagdan geçirmeýän ýa-da pes baha goýup okumagyny talap etjek bolsaň, ýolbaşçylar gelip ýüzüňi alýarlar. Bu çağa plan ýerden, uzak ýoldan okumaga gelipdir. Pul töläp otyr, beýle pes baha goýmagy utanyňy okmy, düzet bahasyny diýerler. Ýaş mollimler işini ýitirmezlik üçin sesini çykaryp bilmeýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulaşan yaş profesör aýtdy. Onun sözlerine göre 2007-ci yıldan son amala asırılan bilim özgörtmelerinin çeğinine kevr ilerlemeler bolup öz güyücü bilen okan studentlerin ağrısını yokor bakalar bilen tamamlan oku uzaylarına muallim edilip alınıp kalınan yaş pedagogların köpüsü şu yağdaydan nâgile oluyor.
Biz okuyarka kemşeyle de arkalı studentler can edip okuyanlar bilen ya den ya olurdan goğu bakalardı. Bu adalatsızlık yaşların okuva hüvetini kaçırıyar.
Deyip pedagog aytti. Bir yağdayı anonimlik şertinde kuruluşan student enesi hem tasdik etti.
Kurator diýilýän mugallymyň ýanyna baryp stipendiýa hem berlenok, emma okuwa girelbäri bar zada ynamy gaçýar. Öz bahasyny bir goýun, göwni çökýär, okaty gelenok, ihlasyna urmaň diýdim. Bilmeýänlere eline kitap almaýanlara menden ýokary baha goýýarlar diýer çağam. Bitmeň ahirin diýdim. Bolýar bolýar öz bahasyny goýarsa diýdiler.
Dip aşgabatly student enesi adatlyga aýtdy. Şol wagtda ýokary okuw zalynda işleýän ýaş mollym käbir enataryň mollym tutup çağalaryny ýokary okuwyň synaglaryna öňünden gowy taýýarlaýanlygyny, öz sapak gören okuwçusynyň bilimine ynanýan mollymlaryň giriş synagyny tapşyrýan oglanyň ýakyjynyň ýany bilen Aşgabada gelip, eger olar ýykylsa, synagyň wideo ýazgysyny görkezmegi talap edýändigini aýtdy. Sebepden bilim bilen giriyenler video kameralı otovdu. Tanıştılar video kamerası otovdu sinagdan geçirliyer deyip adının işleyen okul zayının ağdarmalılığını soran pedagoga etti. 2007-nji ýyldaky prezident saýlawy bilen bagly wadalarda esas ornlaryň birini tutan bilim meselesiniň häzirki prezident döwrüne juda adagdalmagy. Synçylaryň käbiriniň pikirine görä, Sapar Murat Niýazow dünýä derejesindäki bilime garşy gören ýogul çäreleriniň aşaklykdan gorlanylýanlygyny ýurtdy, çuňlaşan sowgatsyzlygyň rejimiň ömrüni uzaltmak üçin ulanylan gara guraly öwürlenýändigini aşaret edýär. Biz bu mesele barada Adatlygyň habarçysy, öňkü pedagog Reýmerdi Gurbanow bilen söhbetde sorup, onuň bilim pudawyny emele gelen ýagdaýyň sebäbini nämede görýändigini soradyk.
Men 2018-nji ýyldan 2021-nji ýyl aralygynda Türkmenistanyň mekteplerinde hem de Seýit Nazar Seýdadyndaky Türkmen döwlet möhümçülük institutunda okatdym. Sowatsyzlyk bilim derecesi Türkmenistan'ın rayatlarında hasken peşeldi. Bu hükümetin siyasatının maksadı okulunu alıp barayan ideologiyası adamların aniyetine tesir etmek, mankurtlaştırmak, adamları bilimsizleştirmek ve kul aniyetli nesilleri kemala getirmek için edilen bir hapa oyunlar deyip fikir ediyen.
Yani bir bilkastan ediliyor da, matlaplı ediliyor da onun sizin fikrinizce.
Elbette. Elbette, elbette. Bilkaslayı nedir ya? Sebebi rejime tavuyna adamlar gerek. İslendik cemiyette modern fikirli nesiller inteligensiyadan, yokoro kucaylarından, bilimli adamların arasından kemale geliyor. Şunun için hem rejim özünün siyasatını, özünün hakimiyetini elden gidirmezliği için bir modern fikirli yurtta bir tazelik üyt köçükleri getirip bilecek nesillerin kemala gelmeyene önünden böbet basya.
Sol ruhatta da hakimiyetler hatta prezidentin ediyen gurrununu da bilimli Döwrewa pikirlenýän ýaşlar ýurdun geleceği kuwaty şolara dayanmalyýan ýaly pikirler öňe sürilýär. Onu bu pikirler ýöne İlyon aýdylýam, ýagny döwlete hakykatda ykdysadyýaty ösdürjek, ýurdy ösdürjek ýaşlar gerekdermi? Bu gözgön gapma garşylyk bolmaýarmy öz aýdýan zatyna hökümet?
Elbette özünün aýdýan gepine gapma garşylyk bolýar. 30 ýylyň dowamında biz bu hökümetden gören zatymyz diňe resmi telýaýlanlarda bir gep aýdýar, emma ekranyň aňyrsynda başga bir siýasat alyp barýar. Bu umumyň bir ýasama spektakl.
Adatlyk olan yerli hünermenlere sargılanıp yolculara resminame tavsiyanların adalyanlığını havar verip duge bir yagdayı birinciden okulların köpüsünün tölögülü şertlere geçirilme ugulen bağlı olsa ikinciden okulun kili studentlerin eşik düzgünlüğü ve çareleri halamalı ugulen bağlı hesaplanıyor. Şu aralıkta Türkmen News nesiri tölögli okuwlara hem para verip girilýändigini, şol wagtda daha şoğuzdaki Oğu Hozalık İnstitutuna resminame tavsiýanyň az bolup görünýändigini habar berdi. Garaşsyz nesir öz çeşmelerine sarılanıp şu hili yağdaydı hem resmi tölögden başka dalaşka yerlerden bulmağını $500 metörününe pul soralyanlığını öne sürüyer. Türkmenistan'ın kronikasını yeşir olsa sevitlerden Aşgabat'ı okumağa geliyen yağışların zay meselesinin yitileşenliğini kavar veriyor. Bu 80-ci yıllarda neler geliyen ulu mesele olup sonki yıllarda kurulunu kaydılayan yağışayış sayıları bu meselenin çözülmeğine tesir etmedik olurlu. Garaşsyz neşirin yazmagyna görä bilim edaralarynyň umumy ýaşaýyş saýlarynyňky yer ýetmezçiligi sewitlerden gelen okuwçylar üçin çynlyky mesele gurulýar we olardan resminame tawsiýan wagtlaryny okuw ýerseler garnaşlaryna ýa-da kreinalnyň saýlarynda ýaşap biljekdikleri barada dil hatalanýar. Emma Türkmen medeniýeti ýurtda üstünlükli durmuşa geçirilýän bilim özgörtmeleri netijesinde ýaşlar üçin giň mümkinçiliklerin döredilendigini, 15-nji ýylda başlanyp 26-njy awgustda tamamlanjak kabul ediş mewsuminiň ýokary guramçylyk derejesiniň üpçün edilendigini habar berýär. Tepliýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment. tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırıyan temalar vardı haber vermeğine soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma. Gepleyer Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde Salam Doğan programması. Onu Pragadak stüdyodan men Yoksun Anı Urvan alıp barıyar. Hormatlı dinleyiciler, Salam Doğan'ın bu gedek kısağını, Türkmenistanlı yaşların cinsi terbiyesi vardı. Geçen gedek başlayan gülümüzü devam ettiriyar. Azatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan yerli pedagogun aytmağına göre Türkmenistanlı cinsi katnışıklar hakkındaki bilim düşünceler çayaklı ve konservatif şekilde veriliyar.
Bilim idaralarını belirleyen malumatlardan ikadın önkü cinsi katnışıkların negatif tarafları nıhtılıp ahlak ve medeni kadrları ayrıtın ünüs veriliyar. Mekteplerin 7. sınıftan 9. sınıfa çeyin oku meyil namırlarına cinsi katnışık biliminin elementlerini öğüt için alayan yaşayış durmuşun esasları dersi geçiliyar. Emma mağlumatlar konservatif noktoy nazardan berliyar. Nikadan önkü cinsi katnışıkların ve gürülülüğün önün alış meselelerinin Türkmen mentalitetine layık gelmeyenini gaydiliyar.
Onun pikirce Türkmen yaşlarını gürülülüğün önün alış. Cinsi katnışık arkalı geçen yokunç keserler varadaki mağlumatlar yeterlik derecede berilmeyer ve bu yağday yaş kıyılların arasındaki gürülülüğün yokarı olmağını sebep oluyar. Azatlığın havarçısı umuman enataların, muallimlerin bu temadan çekerek dronlarını kem görmeyenliğini, yönü şehirlerde, medisini işgarlarının maşgalalarına ya da dasarı yurtta bilim alan rayetlerin maşgalalarına bu temanın tabu değerliğini belledi.
Mektepte anatomiya sapağını okuyan muallimler bu temaların üstünden Edil SSR dövründe bolşayalı böküp geçmeselerde yaşlara berilen mağlumatlar yeterlik değerli.
Deyip Balkan Sevit'nin bir mektebinde kimya, biyoloji derslerinden sapak veren muallima adatlığın havarçısı bilen sökvettaşlık da etti. Onun fikirçe kadarki doğurdu 14-18 yaşlarındaki okutuların arasındaki gövrülüğün düyüp günahkari yurttaki iktisadi kıyınçılıklar ilen bağlı.
Gövreli olayan yaş kıyızların köpüsünün maşkalası aşa garip. Ol kıyızlar ten satıp maşkalası oku için gerek rahatlarını satın almağa mezur olayar. Korklu maşkalalar sağalarını iktisadi saydan üpçün eder ve onların sağaları beyle işe mezur del.
Deyip şehir mektebinin muallimi öz pikirini paylaştı. Onun pikirçe Türkmenistan'ın cins terbiyenin vaktinde ve yeterlik yağdayda berilmeyi ören verur. Sebebi dermanhanalarda prezervatif satılsa da onları alayan adam ören az. Bir hoplu yokunç keserlerin köpülmeğine bir sebep olup biler. Balkan vilayetinin Sağlığı Uğrayış Müdürlüğü'nün Nakçeşme'nin adatlığın havarçısını aitmağına göre Türkmenistan'ın cinsi katnışıklar arkalı geçen keserlere yolgun adamlar hem işe bir gödökçülükte saklanılıyor ve onların sahanını devlet sarı hükmünde karalıyor.
Aynansak da spit hakkında dine yürüyte merkezde değişikli maklumatlar, plakatlar koyuluyor. Başka yerde kadağın, hamala yurtta bu hili yokunç kesel yok yali edilip görküzülüyor.
Deyip adının aydınmalılığı şertinde uğurlaşan sökvettaşımı da etti. Hormatly dinleyijiler, Salam Dogany Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, saglyk programmasyny we Progress Fondyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Aynavat 90-cı yıllarda yem 80-ci yılların ahırına şuurda kevr edimler edilip başlaptı. Yadımda 92-ci yılla bu temadan gaziyetlerde makale ediyen Lukman Artuk Nur Nuhuruf'un Maskalı Durmuş adlı kitabı çap edilipti. Son bu kiyil kitaplar neyem çün çap edilmedi ya da neyem çün bu yagda büyüktörlü. Şu arada size mağlumat var mı? Şuurda Türkmenlerine edilen işler köpelen olsa sizin diyen bir betdağçılıklı yagdaylanız beyle çumlaşmaz da.
Gatgu belledimiz yoşana şul Maşgala Durmuş kitabı 92. yılda çap edildi. Nohurov, avtarı Nohurov. Sonun son ben sinema göre hiç yeni kitap şu temadan çap edilen okturup mündiline. Biz bu meseleyen kaldırıp geliyaz. İdiyem ne çeyil şu materyal gerek illat için, yaşlar için. Yine hiç yeni teyada malumatlar çap edilen ok. Yani şu avtokrasyada adama maksus olan zatlar kesilmek, yok olmak, sülmek, sülmek, hormat yalgı yolu ehliyeti basıp saklanıyor. Medyada adamın durmuşta %100 olayan meseleleri atla kaldırılan o Türkmenistan'ın medyasını. Cinsel atlaşıklar hem şulara değişli adamın durmuşunun bir ayrılma TV gözüyle. Hükümet kınkan atlaşıkları tabu edip kontrolü saklayacak olaya. Yine bir zat var bizi İslamizasyon, İslam'ın yoyulun düşünceleri güçlü dipline, devlet derecesine ulanılıyor. Din, ilim, ehlisi avtoritar sistemanın saklanmağı için yoyulup gülüğü oluyor. Ne Türkmen metbuğatını yanca bildirdikse, ne şu Türkmen metbuğatı olsa şu an manisiz propaganda kuralını ürülü, bu ehli adama belli, bu tedirikten metbuğatın hükümetin ve Türkmenistanlı adamsının durmuşunun arasında ben fikrimce şu derbede gaz olca uyalı boş giniş bir yatır. Şeylere sebep, elbette resmi düşünmüş yok. Neyim için şöyle malumatlar, şap edilen okla kitaplar, şöyle malumlu kitaplar. Yönü daşından seneden de şeylere yagdayı, şeylere düşünceler oya.
İnni şu Türkmen metduotunun çakıllığını aittiniz da ya da Türkmen metduotunun ya da beylaki edaraların, değişli edaraların bu meseledeki çekincenliğinin esas sebebi ne mi? Bidine siyasi yagdayı ya da bir yerde devlet sensurası bilen bilelikte künermin meselesi hem var mı? Ekspertler meselesi hem var mı? Sebebi bir taraftan Türkmenistan'ı sağlık uğrunaki bilim düşünce ösen neşirler ve cemiyette belli bir zerurlukları yerine getirmek için institutlar, kurumlar işlep doğru. İkinci taraftan şu mesele gerek gelenine ne ahirler var? Ismarlık dörödülüptür. Bir yerde esas mesele ne mi? Esas mesele siyasi diktat mı ya da bir yerde hünermen meselesi hem var mı? Eğer hünermen olsa kadaganlıklardan aylanıp geçmen bir işler edecek olurdular ahirin sizin kıyali.
Gatı şey dedim çırşırımlı ya da yoşuna esası var siyasi erk olayım. Sebebi biz ne şeyle vereyim iş alıp var ya Türkmenistan'ın içinde tecrübeli hünermenler var. Lukmanlar, muğlimler, olur yağdaya düşünüyorlar. Yani olur için mümkünçülükler yok, şartlar yok, şeyle malumatları dürütme için, yayratma için. Bizim bilgilerimize göre aynı o yerlerde bizim malumatlarımız çap edip yayratıyorlar. Muğlimler, ulanıyorlar, lukmanlar, ulanıyorlar. Yani yin derecede hükümetin siyasetinin ayrılmaz bir bölüğü olup çap edilen zat yok, çap edilen malumatları yok. Sonuç için bu ulu ara bağlanışı var. Elbette hünermenlerin derecesi şuat kudurun talaplarına layık gelen o. Olur için yol açılmalı, olur Kazakistan'a gidip bilmeli, Türkiye'ye gidip bilmeli, Medin, Altay'dan yakın yurtlara gidip okullara katlaşıp bilmeli, ne halkarı uğramaların yığınaklarına katlaşıp bilmeli. Yönü yığınaklara katlaşman bize kendi yığınak geçirliye. Yönü esas sorun olur hiç ili netice veren o. Yurt boyunca hiç bir anıt bir programı yok şu an.
Aynı vakit geçirilen yığınaklar meselesini verildiniz. Bir adayı vardı, olarak gepleşiklerimizde hem gurrun ediptik. Türkmenistanlı ya da dışarı yurtlarda maslahatlara katlaşan Türkmenistanlılar görünüşünün ya malumatları yeterlik değil, ya da öz ediyen fikrini açık aydıp bilmeye. Bir yağda yakın gelecekte ütkara ödeyersiniz mi? Şeyle bir alamatlar gözünüze iyil mi yer mi?
Yankı birleşimi diyelim bu avtokratya siyasi dolanır. Bunun yali dolanır başka yurtlarda da oluyor. Bu hem resurslar, ehli hareketler rejimin saklanmalını gönüktürülüyor. Berde elita var. Yani şu an şu siyasi elit için, bir bölü için, düşünen bölü için şu prioritet değil. Şunun için sizin açışını diyelim şu yığınaklarım güdü için geçiriliyor şu an. Hiç ili manili ütkörüşmelerin iteri veren okşu doğuşuklar.
Aha. Indi sizinçe şu Türkmenistan'daki yapıklık, hükümetteki konservativlik, her kıdamanın bilim düşüncesinden, tecrübelerinden şu mağlumat giyinliğine, şu mağlumat akımının güçlülüğüne ne edip yukarıda saklanıp bilye? Bir doğrudanım real görünüyem ki hakimiyetlerin özlerini. Ya da hakimiyetler bilimsizliğin yağışları, maskarları, cemiyeti has ağır yağdaya salyanlığına hakikattanım düşünmeyerler mi?
Hükümet bir topar adamlardan ibaret. O yerde bir neşe adam buyruğu durmuşa geçirmek için rehmet çekerler. Avtokratiyada rejimi vebali, oportunist, konformist, dürlü düşünceli adamlar işleyer. Onları bir ayaktan sürmek, men pikirimçe ne doğru olur? Elbette, onlar avtokratiyanın vekilleri, bu hakikat. Yani onların düşünmezlik derecesi dürlü oluyor. Sovetler dövrünü adamın fikirleri, aydiyanları ve hareketleri birbirlerine ters geliyordu. Şu tecrübe bize devam edip geliyor. Benim fikrimçe yağdaya düşünen ilgide var bize şu an Türkmenistan'da. Biz onların anıt nehili fikir dediğini bilim yok. Yine kıynasak da şu an onlar için yurdun ıkvali prioritet değil.
Şimdi aynı vat siz sağlık programmasının çeğinini cinsi terbiye ne medeni ali sorulardan başlayıp cinsi terbiye Türkmen okutularının gözü bilen seyretmeye çalıştınız. Buradaki tağırlarlarınızın çeğinine sizi en genin aldıran zat neyem var?
Hoca, ben yaşana aynı dürlü Türkmenistan'ı hünermenler bile işleştim. Dürlü adamlar bile gürleşiyen. Ben elime dama genin aldıran zat yurdun içine bulup öz adamçılığını profesyonel derecesini saklar bilen şahsiyetler oluyor. Onlar özlerini yeka duyarlar. Yani onların ehlisi diyen yani yurtta adam gerçeğe esaslanan progresin bulmağını isleyerler. Şurada defne çekerler. Ben hünermenler bilen işleşip şeyle ilatı peydalı malumatları dörüp yanıma buysan yan. Cemiyetimizde zorluğun ehli görmüşleri kada ürlünlüğü meni gengaldır yan. Bunu ürlünüşmek katı kıyım için.
Aynı vat Aşkabat bu meselede Sevit'te önkü Sevit Respublikalarının arasında nehil ornudur ya ve bulmanını haysi yakın yurttan görürler biler.
Şimdi yan kaydışımız yali programı yok. Düşünce, devrevap düşünce birilen ok. Yunus Fiyatı ilk olanı görüldü alır yalı katkiyen yurt var. Yoksa nâvına. Bildek keşte kıyıklaşı. Türkiye kadarsan hak bize medeni sosyal taydan yakın oldur. Olurdu da ehli zat gülüyle ulupten cins serviyesi çekli bir parmakta birliğe yönü olurdu bir açık giniş var. İş alıp parmağını. Ne Skandinavya yurtlarının hem alıp olur görüldü. Gallandiya, Şvetsiya, Finlandiya dedi. Yani yurtlardan görürler bilirdik. Cins terbiye çağın indik mektebe varmaka başlayar o yerlerde. Men fikrimçe mektebe varmaka iyiyem başlamalı cins terbiye.
Bu meselede yurttaki yağdayı bilim düşüncenin yetmezçiliğinin yapıklığını getiriyen, ziyanını bilyen, gözünü getiriyen hünermin hükmünü soruklardan daşarı. Özünüz ne yapmak isterdiniz? Eğer mümkünçülük olsa.
Tavulum Yorşan ağa. Nemin ehli dinleyicileri sağlık.org saytımızdaki cins terbiye kampanyasına değişli malumatları okumanı, paylaşmanı çağırıyan. Bu yerde yetkincekler özlerini, inatalarını, muğlumlarını niyetlerine sade dille düşünüklü malumatları yerleştirilen. Halkara varlığına göre ir cins katnaşıkları malumatı bulmadı ki yetkincekler başlayar. Düşüncesi, malumatı olan yetkincek muğa uylanışıklı cevapkarlı çemeleşer. İr başlamayar. Cins terbiye çağını azdıran o. Kuvasılık, künüşü, çemeleşme çağrıları hazır ya. Cinsiyet naşıklardan saklanmak, min birler keçesim geliyen, dine bir usul bizi ünlüsürlüyen, sapaklarda, min yetleşiklere esaslanı vaysan, yine diğer cinsiyet naşıklardan saklanmalı, ben başlama deyip, şunmalı ünlü ödülüyen, mekteplemezi. Cinsiyet naşıklardan saklanmak, ünlü dine bir adım tecrübetini tes yilmen, bu bir ziyanlı usul hasaplanıyor, halkara tecrübetini. Elbette saklanmak bir usul olup bilir ve mekteplerde, sapaklarda belirlenmeli. Yani başka malumatla girilir, ne doğru malumat verdiğine başlama deyip insanın ölçüşünü, bilesiyelciliğine taltırmak. Onun doğru insan olup bazı durmuştan mahrum etmek oluyor. Çünkü için saklanma düşüncesi, saklan başlama düşüncesi devrevap, başka devrevap, usullar bilen, malumatlar bilen şovur bir vazda verilmeli. En son birler keşfetmedim, Yuşan ağına, ya uluya aşkı adamlar, biz dinleyenler. olur dinlep vahiy biz aynı şu terbiyesiz şu cins terbiyesiz yaşadık ömrümüz ötü bize de hiç kim hiç zat aytmadı terbiye bol terbiye hiç bir terbiye olmadı diyenler hem bolur ünlü men bir çağrı şey dedim eriye elbette ehli dağsız yaşayıp oluyor biyologiki yaşayış için dine bir düğüm çörüp gerek yani onun özünü şeyle soru vermeli de, özünü anlaman cevap vermeli. Sen şeyle bağıtsız yürüp kızgın şu primitif durmuşa münasip ben. Yaş netil hem ümkün etilen yanlışlarını kaytalap yaşamalını. Sen yetişende internet bağırdı mı? Pornografi şu derecede il yeterli mi? Ne şeyle min soru olur bilen yüzden cimlesin el yapıkırımı. Yoşanak.
Hormatlı dinleyiciler, Amerika'da yaşayan Türkmen analitiği Aynavat Yaylimova bilen Türkmenistan'ın cinsi terbiye barındaki söhbetdeşligimizin ikinci bölümünü dinlediniz. Gepleşigimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun.